Gerçekte Saat CD'yi azalttık. Radyosuna söylüyor biz. Саяси туткундарга эркиндик аттуу жарандык форумда бийликтин президенттин дарегине саясий негиз менен камак толтургандардын ишин кайра карап чыгып, алар боюнча адилет чечим чыгаруу чакырыгы айтылды. Казакстанда 700 шахтер жер алдындагы нарасылык акчасын улантып жатат. Соңку жылдары чет өлкөдө иштеп тапкан каражатын Кыргызстан экономикасына жумшаган мекендештер көбөйдү, анткени менен ишкерлер инвестор үчүн жеңилдиктерге караганда тоскоолдуктар арбын экендигин белгилеп жатышат.
İşte başta elektriler, sonra Malibu'dan gelip tekşerip, anan kim pol diken organizasyon var iken, al organizasyon bizim enlemini elektrinek, az önüne korkutu, reketizm, mükaldırı da işin altına toksitlik kaldı. Men dosyal davetli salarda, ben bilgim, $1 million aşkına koyulgan akçamı, akutayımız 10 yıldan ölçüde degen, esep bende var oldu da.
Заттан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө жума, 15 декабрь. Таң казаттыктын бул бөлүгүн обого мен Улан Алым Кулуулу даярдадым. Азыр адегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Али Токтокунов тааныштырмакчы.
Орусия президенти Владимир Путин оппозициячы Алексей Навальныйды Михаил Саакашвилиге теңеди. Бул анын эмне үчүн Навальный жана башка сынчыл саясатчылар келаткан шайлоого катыштырылбайт деген Ксения Собчактын суроосуна жооп болду.
Поводу персонажей, о которых вы упомянули.
Сиз айтып өткөн персонаж боюнча эмне биздин аянттарда ондогон Саакашвилилер чуркап жүргөнүн каалайсызбы? Сиз айткандар ошол эле Саакашвилилер болгону орусиялык.
Это Саакашвили.
Деген Путин атайлап Навальныйдын атын атаган жок. Ал ошондой эле бир майдандан экинчисине чейин бушайман түшүп отурушубузду бизде мамлекеттик төңкөрүш аракети болушун каалайсызбы деп журналист Собчактын өзүнө суроолу тигилди. Путин 2014 жылы бийлик төңкөрүшүнө алып келген Украинадагы майдан окуяларын эске алууда, учурда да Киевде теги грузин саясатчы Михаил Саакашвили баштаган нааразылар президенттин отставкасын талап кылып жатышат. Ал эми Алексей Навальный борбордук шайлоо комиссиясы катталбайт дегенине карабай шайлоого катышуу ниетинен баш тарта элек, ал бир жылдан ашуун убакыттан бери үгүт жүргүзүп келатат. Путин дагы Собчак дагы 2018 жылдын мартында өтө турган шайлоого барарын билдиришкен. 14 декабрда президент жыл жыйынтыктоочу маалымат жыйынын өткөрдү. Ошол эле 14 декабрда Казакстандын тышкы иштер министрлиги көчүп келип жаранды калган казактардын Кытайдагы туугандарыбыз куугунтукталып, негизсиз камалып жатат деген даттанууларына жооп кайтарды. Аларда көйгөй жок эмес, бар. Жагдайга көз салып атабыз, бардык маселени кеңешип чечүү кажет жана андай жумушту аткаруудабыз. Кытай менен карым катнашыбыз өтө жакшы, бирок Вена конвенциясына ылайык, өзгө элдин юрисдикциясына кийлигише албайбыз, деди министрликтин консулдук кызмат департаментинин жетекчиси Ардак Мадиев. 7 декабрда Казакстан жарандыгын алган кытайлык казактар Астанада жыйын өткөрүшүп, маселени чечүүнү бийликтен өтүнүшкөн. Мадиев алардын даттанууларын алышканын белгиледи. Кытайда казактар кысым көрүп жатканы тууралуу алгачкы кабар быйыл жазында чыккан болчу. Мурдараак Кытайдын Казакстандагы элчиси Чан Ханьхуэй Шинжаң уйгур автономдук районунда мыйзамсыз иштер болгонун моюнга алган. Грециялыктар жапырт иш таштап, мындан улам өлкөдө коомдук транспорт, поезд, суу жана аба каттамдары үзгүлтүккө учурады. Айрым мамлекеттик мекемелер дагы жабык турду. Иш таштоону өлкөдөгү ири профсоюз уюмдары уюштурушкан. Нааразылар ашкере үнөмдөө саясатына жана реформаларга каршылык билдиришүүдө. Жүрүшкө чыккан бир нече миң киши ушул күндөрү эмки жылдын бюджетин талкуулап жаткан парламенттин алдына келишти. Жегенге эчтекебиз жок, дагы эмнени тартып алышмакчы? Иш жок, пенсия төлөнбөйт, эч нерсе жок, тиги буга төлөп эле жашап калдык. Бирок бийлик кантип төлөштү айтпай жатпайбы? Ага каражатты кайдан алабыз деп ачууланды пенсионер Яннис Гагулис. Европалык башка өнөктөштөрүнөн каржылык жардам алуу келишиминин алкагында грек өкмөтү социалдык чыгымдарын, пенсияны кыскартып, мамлекеттик секторду реформалап, профсоюздор үчүн иш таштоо шарттарын оорлотууга макул болгон. $300 миллиард жеткен карызын төлөш үчүн өлкө 8 жылдан бери экономикалык каатчылыкта жашап келатат. Ашкере үнөмчүл саясаттан улам 100 миңдеген адам жумушсуз калды. Акыйкатчы Кубат Отурбаев кыргызстандыктарга болгон жол кырсыктарын иликтөөнү көзөмөлгө алууну өтүнүп, Орусиянын акыйкатчысына кайрылды. Анда эки жарандын өлүмү менен аяктаган Самарадагы жол кырсыгы боюнча кылмыш иши козголбогону, Москвада кыргызстандык келинди сүзгөн айдоочу качып кетип, жабырлануучунун арызын полиция кабыл албай жатканы белгиленген. 7-декабрда Орусиянын Самара облусунда кыргызстандыктар түшкөн жүк унаасы менен орус жараны айдап келаткан унаа кагышкан. Кырсыктан эки кыргызстандык каза болгон, дагы экөө оор абалда ооруканага жеткирилген. Алардын жакындары кырсыкка орусиялык айдоочу уктап кеткени себеп болгонун, ооруканадагылар жардамга муктаж экенин билдиришкен. 27-ноябрда болсо Москвада иштеп жүргөн 4 балалуу жалгыз бой мигрант аялды белгисиз айдоочу сүзүп кеткен. Ал азыр оор абалда бейтапканада жатат. Британиялык доктурлар уникалдуу операция жасап, жүрөгү денесинин сыртында жайгашкан ымыркайды аман алып калышты. Ванилопа Хоб Вилкинс аттуу ымыркай эктопия деген сейрек патология менен төрөлгөн. Баардыгы жакшы болуп сакайып кетсе, Британияда мындай дарт менен жашап кеткен алгачкы наристе болуп калмакчы. Кардиологторго ымыркайдын өмүр үчүн төрөлгөн күндөн баштап күрөшүүгө туура келди. 3 жумада ага 3 операция жасалды. Падышалыктын тарыхында алгачкы жолу дарыгерлер көкүрөктүн сыртында жайгашкан жүрөктү ордуна кайтара алышты. Эми ички органдарды жакшы коргош үчүн наристенин сөөктөрүн калыбына келтирүү зарыл болуп турат. Мындай мандем менен дүйнөдө 1,000,000 гана ымыркай төрөлөт экен. Алардын 90% 3 күнгө жетпей чарчап каларын статистика көрсөткөн.
Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуяласыз. Дарегибиз azattık.org. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Бейшемби күнү борбордо саясий туткундарга эркиндик аттуу жарандык форум өттү. Аны Бишкектеги саясий туткундарды коргоо комитети жана сөз эркиндигин коргоо комитети биргеликте уюштурушту. Жыйында саясий негиздеги куугунтук жана журналисттик кысым көрсөтүү бар экендиги айтылып, аларды токтотуу боюнча талаптар да коюлду. Катышуучулар президентке, премьер министрге, парламент спикерине, жогорку соттун төрайымына кайрылуу кабыл алышты. Кайрылуудалар саясий негиз менен камакта отургандардын ишин кайра карап чыгып, алар боюнча адилет чечим чыгарууга үндөштү. Толугураак Замира Кожобаева айтып берет.
Жыйында Кыргызстанда саясий негиз менен камалып соттолуп жаткандардын саны 30га чукулдаганы белгиленип, бийлик бутактарына кайрылуу жолдонду. Кайрылууда бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген айып менен кармалып, 1 жылдан ашуун убакыттан бери абакта жаткан, коррупция жана башка түрдүү иштер боюнча айыпталып соттолгон жана учурда соттолуп жаткан саясатчылардын, башкы прокуратура жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тарабынан айыпталып соттолуп жаткан журналисттердин иштерин кайра карап чыгууну, сотторго бул иштер боюнча мыйзам чегинде адилет чечим чыгаруусуна мүмкүнчүлүк берүүсүн өтүнүштү. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы юрист Клара Соронкулова бийлик сот системасына өз алдынча иштөөгө шарт түзүп берүүсү керек деп эсептейт.
Система иштебегендиги сот системасынын өз алдынча көз каранды боло албай жаткандыгын билдирип атат да, эң өкүнүчтүүсү ошол. Бирок мен бул жерде көп нерсени үмүттөнгөн жокмун президенттен. Жок дегенде баягы сотторду жайына коюп, сотторго буйрутма бербей турушса деле, соттор өздөрү адилеттүү чечсин деген бир шарт түзүп беришсе деле жакшы болот эле деген үмүт бар да.
Президент Сооронбай Жээнбеков бийликке келгенин аз эле убакыт болорун белгилеген Атамекен партиясынын саясий кеңеш мүчөсү, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Асия Сасыкбаева жаңы шайланып келген президент Сооронбай Жээнбековдон мурдагы бийликтин тушунда куугунтук көргөндөрдү актап бошотот деген үмүтү бар экенин жашырбады.
Бир жолу көрсөттү эле го өзүнүн мансабын чыгышке деген. Баары бир баягы үмүт деген үзүлбөйт экен. Көрөбүз кайсы кадамдарга барат дагы. Бир кадамды эми биз көрүп туруп ишенич пайда болгон, кошуналар менен сүйлөшкөнү, границанын маселелерин чечкени.
13-ноябрда Бишкек шаар соту элдик парламент кыймылынын 5 мүчөсүнө карата 1-май райондук сотунун чечимин күчүндө калтырган. Ага ылайык, мурдагы айыл чарба министри Бекболот Талгарбеков менен активист Төрөбай Колубаев 14 жылга кесилген, Бишкек шаар сотунун мурдагы төрагасы Мара Султанов 10 жылга эркинен ажыратылган. Ал эми мурдагы депутат Тойгонбек Калматов жана полковник Александр Гусев 6 жылга шарттуу кесилип үй камагына алынышкан. Элдик парламент оппозициялык кыймылынын мүчөлөрү 2016-жылдын майында бийликти басып алууга ниеттенди деген айып менен кармалган. Ошондой эле райондук сот ушундай эле айып менен былтыр мартта камакка алынган мурдагы депутаттар Коончубек Кадыров менен Бектур Асановду 12 жылга, эркин эксперт Эрнис Карабековду 20 жылга, ал эми мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Саргуловду 4 жылга шарттуу кескен. Соттолуучулар өздөрү жана айрым жарандык активисттер, алар саясий негизде камакка алынганын белгилеп жүрүшөт. Эки сот тең башынан аягына чейин жабык өткөн. Ошондой эле президент шайлоонун алдында бийликти басып алууну пландады деген шектенүү менен жогорку кеңештин депутаты Кыргызстан партиясынын лидери Канатбек Исаев камалган. Булардан тышкары Алмазбек Атамбаевдин бийлигин кескин сындап келген саясатчы, Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев коррупцияга байланыштуу айыпталып камалды. Аны менен кошо мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов да камакта. Ошол эле фракциянын парламенттеги эки мүчөсү Алмамбет Шыкмаматов менен Аида Салянова да кызмат абалынан пайдаланган деген айып менен соттолуп, Салянова 10-октябрда Бишкектин Ленин райондук сотунун чечимин 5 жылга эркинен ажыратылган. Өкүмгө ылайык Аида Салянова жазасын кызы 14 жашка толгондон кийин өтөйт. Ал эми Алмамбет Шыкмаматовду 8 жылга эркинен ажыратууну прокуратура соттон суроодо. Саясий куугунтукту токтотуу боюнча жарандык форумдун кайрылуусунда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы Абдылсегизбаев менен баш прокурор Индира Жолдубаеваны кызматтан алуу талабы да коюлган. Бул талапты жарандык активист Рита Карасартова төмөнкүчө чечмеледи.
Бүгүндө коопсуздук кызматы аябай маанилүү кызмат. Алар жабык ушинтип саясий куугунтук жасай берсе биз деген эртең оозлашкан киши калбай калат. Бул аябай маанилүү да.
Кайрылуу ээлери бийлик тарабынан сот чогуна тартылып, болчогон айыппулдарга жыгытылган журналисттердин ишин кайра кароону жана учурда кесиптик иликтөө үчүн айыпталып жаткан журналисттер Элнура Алыханова, Булат Ушаков жана Клооп агенттигине басым кылууну токтотууну талап кылышты. Ошентсе да коомчулукта жогоруда аталгандарды саясий куугунтукка кабылды деп айтуу туура эмес деген пикирлер бар. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков мындай бааны тарых берет деп белгилеп, саясий куугунтук деп айтуунун өзү туура эмес деген пикирин билдирди.
Мен азыр бир бетке айтыштан алыс болуп турам, бирок саясий куугунтук деп айткандын өзү туура эмес. Анткени ал жерде козголгон кылмыш иштер, анда тасталган документтер бар, тергөөнүн корутундусу бар, соттун өкүмү бар.
Саясий куугунтукту токтотуу боюнча жарандык форумдун кайрылуусу жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбеков, өкмөт башчысы Сапар Исаков жана башка бийлик бутактарына бүгүн жиберилди. Кайрылууга аталган бийлик бутактарынан кандай жооп болот, азырынча белгисиз. Бишкектен Замира Кожобаева.
Азаттыкты угуп жатасыз. Эми Борбор Азия окуяларынан Казакстанда 700 шахтер жер алдында нааразылык акциясын улантууда. Көмүргендерине ээлик кылган Арчилор Металл Темиртау компаниясы болсо шахтерлордун акциясын мыйзамсыз деп таап, Караганды облусунун 3 райондук сотуна айрылды. Окуянын соңку көнүгүшүн Гүлайым Ашакеева айтып берет.
Бул Арселор Металл Темиртау компаниясынын шахтасы. Күндүзгү нөөмөттөгү кеңчилер шахтанын түбүндөгү кесиптештерине колдоо көрсөтүшүүдө. 500-дөн 700-гө чейинки шахтерлор 4 күндөн бери иш таштап сыртка чыкпай отурушат. Караганды облусунун башчысы иш таштоо болгон бир нече шахтага түшүп чыкты. Андан кийин 154 кенже акцияны токтотуп сыртка чыкканы кабарланган. Бирок шахтерлор андай маалыматты жокко чыгарышат. Социалдык сайттарда Караганды облусуна кошумча омон күчтөрү тартыла баштаганы тууралуу маалымат тарады. Казак ички иштер министринин орун басары Эрлан Тургунбаев бул аймакта жайгашкан атайын күчтөр өз тартиби менен иштеп жатканын билдирди. Расмий Астана карагандылык шахтерлордун нааразылык акциясы боюнча азырынча эч комментарий бере элек. Болгону мажилистин төрагасы журналисттерге эмоцияга алдырбагыла деп кеңеш берди. Мажилистин жалпы жыйынында жүздөгөн шахтерлор катышкан акция тууралуу бир дагы депутат маселе көтөргөн жок. Ал тургай шахтерлордун мекени саналган карагандылык депутаттар жагдайды эле салбагандай. Депутат Владислав Косаров ушу тапта Карагандыда өкмөттүн бир дагы өкүлү жоктугуна таң калып турганын жыйындан кийин билдирди.
Бийликтин жана иш берүүчү компаниянын өкүлдөрү жумушчулар менен байланыш түзүүгө жол бербей жатышат. Аларды полиция курчап турат. Мындай чектен чыккан ыкмалар кеңчилерди коомчулук жана саясий партиялар менен байланыштырбоо үчүн жасалууда.
Иш таштаган шахтерлордун талаптарынын бири маянаны 100%ге көтөрүү. Сүйлөшүүгө компаниянын атынан келген өкүлдөр айлыкты 30% көбөйтүүнү сунуштады, бирок шахтерлор ага макул болушкан жок. Алардын койгон экинчи талабы шахтерлордун пенсия курагын 50 жашка чейин түшүрүү. Бул маселени чечүү болсо казак өкмөтүнүн деңгээлиндеги иш, бирок азырынча Ак Ордо 4 күндөн бери шахтанын түбүндө отурган жүздөгөн кеңчилердин жагдайына кайрыла элек.
Гүлайым Ашакеева баяндады. Азаттыкты угуп жатасыз. Асиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу. Программабызды улантабыз. Соңку жылдары чет мамлекеттерди иштеп тапкан каражатын Кыргызстандын экономикасына жумшаган мекендештери көбөйдү. Анткени менен ишкерлер инвестор үчүн өлкөдө жеңилдиктерге караганда тоскоолдуктар арбын экендигин белгилеп жатышат. Алардын бири Орусиянын Новосибирск шаарында ишкерлик кылган, өзү туулуп өскөн Карасуу районуна таш иштеткен завод курган Каныбек Акаев менен кабарчыбыз Канымгүл Эркеева маектешти.
Кыргызстанга келип иш ачууда сыртта иштеп аткан мекендештерди колдоо болобу экен?
Эгерде биздин өкмөт башында турган жетекчилер баардыгы губернатордон баштап бүт эле баардыгы ошол кызыктар экен да областтарга, райондорго ушундай бир заводдор салганга, негизи мындай кызыктар экен. Бирок ошолор менен тыгыз байланышты иштеген адистер жоктугу адамды чыкпайт экен да. А так өзүң барып мондай деп айтканда уже жардам беребиз деген гана сөз болот да.
Кандайдыр бир жеңилдиктер болобу? Мисалы жаңы иш баштадыңыз, сыртка ошол акчаңызды сыртка иштетпей Кыргызстандын өзүнө иштесин, ошол салым алып келсин деп Кыргызстанга алып келип атасыз да. Айрым салыктардан бошотуп, же болбосо ошо завод салган жериңизге бир жеңилдик узак мөөнөттө берип дегендейчи, ушундай бир жеңилдиктер бар бекен?
Чындыгын айтканда эми тескерисинче да, ишти баштай электеле ошол налоговыйдан келип текшерип, анан Финпол деген организация бар экен. Ал организация билбейм эмне менен алектенет, ал жөн эле коркутуу, баягы рекетизмди жалдуу мындай ишин алып барат окшойт деп калдым. Бизге келип эле биз издесек табабыз, Магадановтон, то есть Атамбаев келсе деле мен өзүм жумушум кылып атам, биз издесек табабыз деп ушундай бир туура эмес көрүнүштөр менен келип, токто биз жаңы эле иш баштаганга турабыз, толком баштай элекпиз деген мындай бир сөздөргө карабай эле бир акча көрүп калдык, тияктарда бирдемке бар деген бир түшүнүгү төмөн ойдо келип кыйнайт экен да. Жумушту баштап алгандан кийин арка кайтыш жок экендигин алар деле билет эми баары бир. Анан ошонун негизинде бир кайрыларга адам жок болуп эле кыйналып тура берет экен. Мен ошол заводду саларда мен билгенмин, ошо кыйынчылыктар бар жана Кыргызстанда ошол коюлган ошол $2 млн ашыгыраак коюлган акчаны окупаемость 10 жылдан өтүп кетет деген эсеп менде бар болчу да. Мен ошону дагы билип туруп дагы Кыргызстанга эми биринчиден мекеним, экинчиден өзүм ошол жерден болсом анан эртеге кетиштейм деп өзүмдүн акчамды заморозкага коюп аткандыгымды мен билгем. Бирок ошентсе деле ойлогом эле сүйүнөт ушундай депчи. Ал жерде тилекке каршы бир гана карапайым калк гана сүйүндү, себеби алар иш менен камсыз болуп турат да. Үйүнүн астында ошол эле Россияга же болбосо Казакстанга барып иштеп жүргөн айлык маналарын ошол эле жерден үйүнүн астында турбайт, бала чакасынан алыс кетпейт, квартирага төлөбөйт, за проездге төлөбөйт. Ошон үчүн баягы жергиликтүү калкка кичине пайдасы болду, өкмөткө түшкөн налогу болду ошол. Анан билбейм мен эми эч бир мамлекеттин бир эмне кылып атасыңар, бизден кандай жардам керек деп бир учуп жанып келген адамды көрбөдүм, укпадым. Урсаңар жардам беребиз деген эле сөз эле угам мен. Деле угуп беребиз.
Качан баштагансыз ишти? Бул ишке киришти да сиздин завод?
Ишке киргенине 1 жылдан ашты ага. Бүгүнкү күндө 40 ашуун киши иштегенин билем. А так эгерде биз бардык күчүбүз менен заводдун өзүнүн бүт энергиясы менен толук камсыздан иштей турган болсок где-то бир 120 адамдын иш ордусу бар ал жердечи. Бүгүнкү күндө жетише албай атканбыз ага. Бүт маселеси биринчиден бизди кыйнайт, анан бизге сырьё жагынан бир аз кыйнайт. Себеби биз өзүбүз сырьёну өзүбүздүн карьерлерибиз жок да. Карьерлерди алайын десең эле бүт бар жогу басып алган, прокурордуку дейт, налоговыйдуку дейт, бул бир депутаттыкы дейт. Өздөрү ишти алып барбай эле ошо качандыр бир күн иштетем деген ойдо эле карьерлерди бүт алып алышкан да. Карьер сеники болгону менен карьердеги болгон сырьёну казып чыгаруу бул өтө чоң эмгек талап кылат деген түшүнүк ар биринде жок да. Анан эле монча пайыз берсең мен карьерди берем деп эле мындай ээлеп алып эле ээлик кылып турат да. Анан өкмөттөн дагы ондай токтом жок окшойт жанагы ошол алып иштете тургандарга бергиле деген бир токтом жок. Эгер кызыктар болсо иштебегендерди алып кайрадан тендерге бериш керек да. Мөөнөтү бар да, 3 жыл иштедиби, иштете албадыбы, значит кайрадан тендер аберет этип өкмөткө киреше түшө турган, элге пайдасы тие турган компанияларга өткөзүлүп берилсин же болбосо тендер аркылуу деп кайрадан коюлбайт экен да. 20 жылдан бери 10 жылдан бери бөлөнүн астында турган карьерлер турат экен да. Ал өкмөткө деле пайдасы жок, өзүнө деле, наоборот биз ошогон завод салган инвестиция кылган инвесторлорго ал теж таасирин көргөзүп кайта келген инвесторду кайта аркага кайтарып кайра келбей турганга мындай бир жол көргөзөт экен да. Ошого мен ошондон кийинки өзүмдүн инвестицияларым азыр башка мамлекеттерге баштадым да.
Орусияда качантан бери жүрөсүз ушул ишти баштоого? Канча убактыңыз кетти? Мисалы жалпы эле Орусияга барып анан бул каражаттарды топтоого көп эмгек кылдыңыз да.
2002 жылы кеткем, быйыл мына 17 ноябрда толук 15 жыл болду бул жерде жүргөнүмө. Анан ага чейин көптөгөн эле жумуштарда жүрдүк да. Келип бул жерде конкретно именно бизнес менен алектенгениме уже бир 7 жылдан өтүп калды, 8 жыл болду да. Кыргызстанга сунуш кылат элем да, биз бизнес тармактын туура түшүнгөн, бизнес эмне экендигин билген бир кадрлардан өзүнүн ошол именно президент менен иштеген бирөө болсо Кыргызстанга инвестиция тартуу багытында иштесе көп пайда алып келмек. себеби өнүккөн өлкөлөрдүн азыр бүт эле бардыгында белгилүү да. Кыргызстанга келем деген этникалык моу этник миграцияда жүрөбүз да. Ошолорго келип кандайдыр бир салыктан бошотулсун, канча мисалы үчүн $1,000,000 келип официалдуу түздө киргизип өзүнүн акчасын Кыргызстанда иштетип аткандыгы үчүн 3 жыл же болбосо 5 жыл салыктан бошотулсун деген токтом болуш керек. Же болбосо официалдуу түрдө айландырып ошол салган инвестициядан акчаңды 2 эсе кылып алганга чейин налогтон бошотулсун деген кызыктыра турган бир шарттар болмоюнча өлкөгө кириш туура көз карашта кириш аябай. Мисалы үчүн Алмазбек Атамбаевдин 2015-жылы 1-январда чыккан токтому бар. 3 жыл болбогон компаниялар иштеп аткан компаниялар налогудан текшерүү келбесин салыктан деген өзүнүн тапшырмасы бар. А биздин компания мындай жакын жакшы мындай жарык максатта мындай иште баштасак 3 күн болгондо эле налоги келди кана эле гана деп кыйкырабыз да бул инвестицияны бир кайтарып бир качырып кайра келгиз кылат экен да. Кыргызстанга бир түзүм бактарды тигип алма бактарды тигип азыр 3 жылда 4 жылда 2 жылда бере турган баягы тез мөмөсүн бере турган өсүмдүктөр Голландиядан көп заказ кылып атышат да ар кимчи. Бирок тилекке каршы анын баардыгын Өзбекстан менен Казакстанга эгип башташты да көп эле балдар. Ошол эле кыргыз балдар арасында башка улуттар бар бирок кыргыз балдар деле жок эмес. Азыркы сыртта жүргөн акчасын айландырып жүргөн кыргыз балдар аябай көп.
Мисалы ошол эле ошол чет өлкөдө ошо сиз билген Орусияда деле ушул акчасын кармап алып эмне ишти баштасам киреше алып келчү анан башкаларга да пайда берчү деген адамдар көп да туурабы биздин мекендештердин арасында эле.
Алар көп да биз бири бири менен сүйлөшөбүз да отурабыз анан айтат тиякта болуп атыптыр Казанда болуп атыптыр Москвада Дубайда Малайзияда бүт эле көрүп жүрөбүз да бири бирибиздичи барганда эле кандай болуп атат тиги баштаган жумуштарың эмне болду жакшы жыйынтыгың деп атат мен деле барсам болобу экен деген бир өзүбүздүн арабызда пикир алмашуу аябай чоң. А бирок Кыргызстанга деп айтыш мүмкүн күндө болобу.
Азыр эмне иш менен алектенесиз Новосибирскиде?
Азыр бул жакта мен өзүм 9 компаниям бар андан сырткарычы алардын эми 9 компаниялардын бирөөсү ошол Кыргызстанда да Кыргыз Травертин ишканасы а 8-си бул жакта да миграция менен иштеген жердештерибизге услугаларды көргөзөбүз жана бул жерде көп эми айтсам
ар кайсы багыттабы?
Ар кайсы багыттабы ооба бири бирине окшобойт такыр
долбоорлор аябай көп бирок аны ишке ашырууга шарт түзүлүшү керек.
Балдарды именно ошо президенттин премьер министрдин карамагындагы бригада болуш керек да хотя бир 4 баладан турган өзү бүгүнкү күн заманды тирүү живой мындайча айтканда көрө турган жана конкуренцияга туруштук берип конкуренциядан алдыга өтө турган идеяларды идея менен келген балдарды качырбастан кетирбестен ошолордун проекттерин ишке ашырыш керек.
Мисалы буга чейин дагы айтылып келбеди беле ошол Кыргызстан ишкерлер үчүн бейиш болуш керек депчи инвесторлор үчүн ошол өзүбүздүн эле ишкерлер үчүн бейиш боло алдыбы же жакындадыбы ушуга?
Жок даже багыт ага эмес азыр багыт жок азыр андай эме болмокчусун багыт жок мен көргөн жокмун. Чужой инвестиция чужой мисалы үчүн башка өлкөдөн келгендер инвестиция кылса ал акчасын 2 эсе кылып алып кетип атат Кыргызстандан. А Кыргызстанга эң чоң салым кошкон наоборот сыртта жүргөн кыргыздар биринчи түрттө. Азыр эми мен кайра Кыргызстанга барсам азыр мен Кыргызстанда мигрантмын да ага штраф жазып койгон 10,000 сом. А Кыргызстандын жараны Россияда келип өз убагында баягы учетко туруп пропискадан өтүп пропискага турбаса бул жерде 1,5 000 а Кыргызстанда 10. Өнүккөн өлкөлөрдүн баардыгында $20 Кыргызстанда $150. Ал бир келген адамды экинчи келбегенге бара алат. Үйүңдөн сыртта чыгып бир жерден жакшы нерсени көрүп калып анан кийин үйүңдө ошол светке краскалайт. Же болбосо үйүңдө ошол нерсени алмаштырасың. Мен туура эмес бир канализация турат экен туура эмес жерге мен сууларды коюп турмун депчи. Анан өзүң үйүңдүн ичинде отуруп алып туруп өнүгүүгө аябай кыйын.
Демек ошол бизде азыркы кадрлар дагы сыртка көбүрөөк чыгып тажрыйба алууу сунуштайсыз.
Азыркы күндө биздин мында жүргөн мекендештерибиздин тажрыйбасы бар кадрлар деле аябай көп бирок тилекке каршы ошолор кадр болгону менен башка улуттун кызыкчылыгы үчүн иштеп жүрөт. Ошолорду эле биз Кыргызстанга апарсак болот. Азыр бүгүнкү күндө Кыргызстанда кыргыз строительдери Россия менен Казакстанды бүт каптаган даже бул жагы Америка Түркия бүт эле строительный компаниялар жумуш иштеп жүрүшөт. Ошолордун эң күчтүүлөрүн таап алып келип туруп ушул нерсеге өткүлө мектептерди моундай курулуштарга өткүлө дейт. А мен мисалы үчүн мектеп 2 мектепти көрдүм Кыргызстанда өзүмдүн стройкага мындай түшүнүгүм жогору да кеңири келип жанагы давать этилген объекттер бар да бүгүн уже тапшырылды мектеп окуучулары иштегенге болот кеткен акчасын салыштырып ал жерде мен уурулуктан башка эч нерсени көрө албайм. 30% акча иштетилген да, 70% акча иштетилген эмес. Жанагы Кытайдын дагы ичинде дагы Кытай бар. 12 тыйынга бир эшик жасап койгон. Ошондордо эшиктерди койгон. Терезелерден шамал кирет. Биз 21-чи кылымдан 22-чи кылымга өтүп баратабыз деген түшүнүү алып кетет.
Дейт Орусияда кыргызстандык ишкер Каныбек Акаев, аны менен кабарчыбыз Канымгүл Элкеева маектешкен. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Кыргызстан аймактарынан келген радио баяндарыбызды улантабыз. Нарында жылдык ишканасына жалпы 3000 тонна көмүр ташып келген жеке ишкер ишкана көрсөткөн кызмат үчүн акысын 3 айдан бери өндүрө албай жатат. Ишкана жетекчиси болсо, мындай жагдайдын жаралышын тескерисинче кызмат көрсөткөн тараптын өзүн күнөлөөдө. Талаштын чоо жайын аймактагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров дагы сураштырып көрдү.
Нарын жылуулук ишканасы кышкыга көмүр камдоо үчүн өткөргөн тендерде Турук көмүр кенинде иш жүргүзгөн Сардар компаниясы көмүрдүн тоннасын 996 сомдон тартып келүү милдетин алган. Бирок ортодо бул компания кандайдыр бир себептерден улам көмүр ташып берүүдөн баш тарткан. Андан соң тендерге катышкан экинчи компания болгон Кенчстрой ишканага ар бир тоннасын 999 сомдон ташып берүүгө макул болуп, эки тараптуу келишим түзүлгөн. Кенчстрой компаниясынын жетекчиси Кылыч Исамамбетовдун айтымында ал жалпы 3000 тонна көмүрдү Нарын жылуулук ишканасынан эч бир акы албай ташып берген. Бирок ушул убакытка чейин акысын ала албай жатат. Келишим боюнча 3 миллионго жакын каражат компанияга сентябрь айында эле которулмак.
Булар ар кандай эле шылтоолорду айта беришет экен. Бир күнү барсаң эртең бөлүнгөнү калды, күтүп тургула, бирси күнү бөлүнгөнү калды деп, бири күнү айтат счетубузда акчасы бар болчу, бирок анын деген бир мамлекетке керек болуп калып, башка жака которгонбуз деп айтат экен. Булардын шылтоосуна баягы кагазын көрбөгөндөн кийин, чыныгы кагазын көрбөгөндөн кийин билбейт экенсиң. А бирок бүгүнкү күндө биз 3000 тоннаны бергенде биз 3000 тоннанын налогун төгүшүбүз керек да. Анын ичинде расходторубуз бар, айлык акылар бар. Биз алардын баарын токтотуп коюп бүтүп отурабыз. А бирок мамлекеттик налог. Бүгүнкү күндө силер убагында налог төкпөй атасыңар деп туруп, бизге күнүнө 4000 сомдон пени өсүп атат да. А келишим боюнча мындай да, келишим боюнча тендерди уткандан кийин булар бир 10-20% которуп бериш керек болчу бизге. Иштөө иштерине. А биз көмүрдү толук камсыз кылып бүткөндөн кийин булар толук бюджетти акты сверка жасап, анан булар болсо бизге акчасын которуп бериш керек болчу да. А биз акты сверкасын жасадык, баары бүттү. Биз бүгүнкү күндө налог эле күндөн күнгө акчага арыз болуп атабыз күндөн күнгө. А булар болсо акчасын бериши элек.
Исамамбетов көмүргө деп камдалган ишкананын каражаты президенттик шайлоо учурунда жергиликтүү бийлик тарабынан коротулуп кеткен деген кеп сөздөрдү кулагы чалганын айтат. Ал эми Нарын жылуулук ишканасынын жетекчиси Улан Айтиев көмүр маселеси облуста саясий темага айланып кеткендигин билдирди. Ал ишкананын карызы боюнча маселе убактылуу экенин, ушул тапта каражат кагаз иштери жайында болбой жаткандыктан гана кармалып тургандыгын айтып, ушул айдын аягына чейин карызын толугу менен төлөнөт деп ишендирди.
Биз ушул тендерди өткөзгөндө договорубузда жазылуу бюджеттен акча каралгандан кийин төлөнөт депчи. Бирок биз ага карабай жылда карыз болбой 5 жылдан бери иштешип келебиз, убагында төлөп берчүбүз. Быйыл ушул биздин мекеме Кыргыз теплоэнергиянын филиалы болуп калгандыгына байланыштуу жанагындай перерегистрация болуп юстициядан өтүп печатыбызды алып налоговыйдан ининендердин баары өзгөрүлдү. Ошого 1.5 айдай убакыт кетип калды. Анан ошолор болгучактын ичине кармалып калды. Биринчи акчабызды которуп бердик, буюрса жаңы жыл болгуч калган акчаларыбызды которулуп бергенге милдеттүүбүз да. Шайлоо компаниясына жугумуш алып кетти деген бул эми мындайча айтканда нонсенс да.
Бюджеттик мекеме болгондон кийин эсебинде каражат жок болсо деле тендер өткөргөнгө мыйзам жол берет дейт юрист Улан Жамбаев. Бирок түзүлгөн келишимде көрсөтүлгөн талаптар аткарылбаса, эки тарап тең сот аркылуу маселени чечип алууга укугу бар.
Эми эгерде акчасы бербей тендер өткөрбөй товарды алып алып жүрүлөрдө мындай эгерде келишим аркылуу жүрөт да эки тарап. Келишимди карап көрүш керек. Келишимде бейтарап сотту болсо бейтарап соттор аркылуу чечиш керек. Бирок төлөбөсө жарандык тартипте алынат да бул.
Турук көмүр кенинде Кенчстрой жана Жогорку Кеңештин депутаты Камчыбек Жолдошбаевдин жакындарына таандык делген Сардар компаниясы иш алып барат. Алардын ар бирине мамлекеттик геология агенттиги тарабынан жылына 15000 тонна көмүр казуу милдети жүктөлгөн. Бирок жолдун татаалдыгы менен компаниялардын ортосундагы маал-маалы менен болуп турган келишпестиктен улам алардын планга жетишине тоскоолдук жаралып келет. Туруктан өндүрүлгөн көмүрдү Ат башы, Ак Тала, Нарын жана Тогуз Тороо районунун эли колдонот. Мирлан Кадыров, Жапаров, Азаттык, Нарын облусу.
Урматтуу угарманы, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык турубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын. Бишкекте саат 7:30, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Өзбекстандын продукциясын Кыргызстанга импорттогон кыргызстандык ишкерлерге 100 миллион доллар насыя бөлөт. Президент Сооронбай Жээнбековдун Ташкенттеги сапарында мына ушундай дагы макулдашуу жетишилген.
Узбекская сторона уделяет.
Бардык насыялык акчалар каржылык мекемелер аркылуу жүрөт. Өкмөт бул кредиттер боюнча эч кандай мамлекеттик кепилдик албайт.
Абул Газаттан алдагы жарым саатта биз сунуш кылуучу радио баяндардын бири.
Орусия президенти Владимир Путин оппозициячы Алексей Навальныйды Михаил Саакашвилиге теңеди. Бул анын эмне үчүн Навальный жана башка сынчыл саясатчылар келаткан шайлоого катыштырылбайт деген Ксения Собчактын суроосуна жооп болду. Сиз айтып өткөн персонаж боюнча эмне биздин аянттарда ондогон Саакашвилилер чуркап жүргөнүн каалайсызбы? Сиз айткандар ошол эле Саакашвилилер, болгону орусиялык. Деген Путин атайлап Навальныйдын атын атаган жок. Ал ошондой эле бир майдандан экинчисине чейин бушайман түшүп отурушубузду, бизде мамлекеттик төңкөрүш аракети болушун каалайсызбы деп журналист Собчактын өзүнө суроолу тигилди. Путин 2014 жылы бийлик төңкөрүшүнө алып келген Украинадагы майдан окуяларын эске алууда, учурда да Киевде теги грузин саясатчы Михаил Саакашвили баштаган нааразылар президенттин отставкасын талап кылып жатышат. Ал эми Алексей Навальный борбордук шайлоо комиссиясы катталбайт дегенине карабай шайлоого катышуу ниетинен баш тарта элек, ал бир жылдан ашуун убакыттан бери үгүт жүргүзүп келатат. Путин дагы Собчактагы 2018 жылдын мартында өтө турган шайлоого барарын билдиришкен. 14 декабрда президент жыл жыйынтыктоочу маалымат жыйынын өткөрдү. Ошол эле 14 декабрда Казакстандын тышкы иштер министрлиги көчүп келип жарандык алган казактардын Кытайдагы туугандарыбыз куугунтукталып, негизсиз камалып жатат деген даттанууларына жооп кайтарды. Аларда көйгөй жок эмес, бар, жагдайга көз салып атабыз, бардык маселени кеңешип чечүү кажет жана андай жумушту аткаруудабыз. Кытай менен карым катнашыбыз өтө жакшы, бирок Вена конвенциясына ылайык, өзгө элдин юрисдикциясына кийлигише албайбыз, деди министрликтин консулдук кызмат департаментинин жетекчиси Ардак Мадиев. 7 декабрда Казакстан жарандыгын алган кытайлык казактар Астанада жыйын өткөрүшүп, маселени чечүүнү бийликтен өтүнүшкөн. Мадиев алардын даттанууларын алышканын белгиледи. Кытайда казактар кысым көрүп жатканы тууралуу алгачкы кабар быйыл жазында чыккан болчу. Мурдараак Кытайдын Казакстандагы элчиси Чан Ханьхуэй Шинжаң уйгур автономдук районунда мыйзамсыз иштер болгонун моюнга алган. Грециялыктар жапырт иш таштап, мындан улам өлкөдө коомдук транспорт, поезд, суу жана аба каттамдары үзгүлтүккө учурады. Айрым мамлекеттик мекемелер дагы жабык турду. Иш таштоону өлкөдөгү ири профсоюз уюмдары уюштурушкан. Нааразылар ашкере үнөмдүү саясатына жана реформаларга каршылык билдиришүүдө. Жүрүшкө чыккан бир нече миң киши ушул күндөрү эмки жылдын бюджетин талкуулап жаткан парламенттин алдына келишти. Жегенге эчтекебиз жок, дагы эмнени тартып алышмакчы? Иш жок, пенсия төлөнбөйт, эч нерсе жок, тиги буга төлөп эле жашап калдык. Бирок бийлик кантип төлөштү айтпай жатпайбы? Ага каражатты кайдан алабыз, деп ачууланды пенсионер Яннис Гагулис. Европалык башка өнөктөштөрүнөн каржылык жардам алуу келишиминин алкагында грек өкмөтү социалдык чыгымдарын, пенсияны кыскартып, мамлекеттик секторду реформалап, профсоюздор үчүн иш таштоо шарттарын оорлотууга макул болгон. 300 миллиард долларга жеткен карызын төлөш үчүн өлкө 8 жылдан бери экономикалык каатчылыкта жашап келатат. Ашкере үнөмчүл саясаттан улам 100 миң деген адам жумушсуз калды. Акыйкатчы Кубат Отурбаев кыргызстандыктарга болгон жол кырсыктарын иликтөөнү көзөмөлгө алууну өтүнүп, Орусиянын акыйкатчысына кайрылды. Анда эки жарандын өлүмү менен аяктаган Самарадагы жол кырсыгы боюнча кылмыш иши козголбогону Москвада кыргызстандык келинди сүзгөн айдоочу качып кетип, жабырлануучунун арызын полиция кабыл албай жатканы белгиленген. 7 декабрда Орусиянын Самара облусунда кыргызстандыктар түшкөн жүк унаасы менен орус жаран айдап келаткан унаа кагышкан. Кырсыктан 2 кыргызстандык каза болгон, дагы 2 оор абалда ооруканага жеткирилген. Алардын жакындары кырсыкка орусиялык айдоочу уктап кеткени себеп болгонун, ооруканадагылар жардамга муктаж экенин билдиришкен. 27 ноябрда болсо Москвада иштеп жүргөн 4 балалуу жалгыз бой мигрант аялды белгисиз айдоочу сүзүп кеткен. Ал азыр оор абалда бейтапканада жатат. Бишкек шаарынын мэриясы быйыл жаңы жылдык салтанаттын режиссеруна былтыркыдан 12 эсе көп акча төлөнөт деген маалыматты четке какты. Мекеме тараткан билдирүүдө бүгүн жана 31 декабрдагы жаңы жылдык салтанаттарды өткөрүүгө мэрия жалпысынан 3,5 миллион сомго жакын акча караганын билдирет. Анын ичинде аппаратура, чыгармачыл топ, фейерверк, сахна жасалгасы жана башка баардык чыгымдар бар. Режиссердук топко, артисттерге, костюмдарга жалпы 600 миң сом берилет. Бирок тендерде булардын баары бөлүнбөй жалпылаштырып жазылганы кошумчалык. Буга чейин мэрия майрамдык салтанатты өткөрүү боюнча тендер жарыялаган эле. Жалпыга маалымдоо каражаттары быйыл режиссерлордун акысы өтө эле кымбатка бааланганын жазып чыгышкан. Британиялык доктурлар уникалдуу операция жасап, жүрөгү денесинин сыртында жайгашкан ымыркайды аман алып калышты. Ванилопа Хоб Вилкинс аттуу ымыркай эктопия деген сейрек патология менен төрөлгөн. Баардыгы жакшы болуп сакайып кетсе, Британияда мындай дарт менен жашап кеткен алгачкы наристе болуп калмакчы. Кардиологторго ымыркайдын өмүрү үчүн төрөлгөн күндөн баштап күрөшүүгө туура келди. 3 жумада ага 3 операция жасалды. Падышалыктын тарыхында алгачкы жолу дарыгерлер көкүрөктүн сыртында жайгашкан жүрөктү ордуна кайтара алышты. Эми ички органдарды жакшы коргош үчүн наристенин сөөктөрүн калыбына келтирүү зарыл болуп турат. Мындай мандем менен дүйнөдө 1,000,000 гана ымыркай төрөлөт экен. Алардын 90% 3 күнгө жетпей чарчап каларын статистика көрсөткөн.
Акыркы жаңылыктар менен Али Токтакунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуяласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг, сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Өзбекстан алардын продукциясын Кыргызстанга импорттогон кыргызстандык ишкерлерге 100 миллион доллар насыя бөлөт. Президент Сооронбай Жээнбековдун Ташкенттеги сапарында мына ушундай дагы макулдашуу жетишилген экен. Ташкент сапарынын экономикалык өңүттөрүнө кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев кененирээк токтолот.
Өзбекстан кыргызстандык ишкерлерге 100 миллион доллар насыя берет. Бул тууралуу Кыргызстандын экономика министри Артем Новиков журналисттерге президент Сооронбай Жээнбековдун Ташкенге болгон сапары аяктагандан кийин билдирди. Министрдин кабарлашынча 100 миллион доллар өзбек продукцияларын импорттогон ишканаларга берилмекчи.
Өзбекская сторона уделяет
бардык насыялык акчалар каржылык мекемелер аркылуу жүрөт. Өкмөт бул кредиттер боюнча эч кандай мамлекеттик кепилдик албайт. Анын майда барат шарттары Кыргызстан менен Өзбекстандын насыя мекемелеринин ортосундагы макулдашууда каралып жатат.
Новиков кошумчалагандай, бул Өзбекстан менен соода кылган кыргыз ишкерлеринин каржылык мүмкүнчүлүктөрүн арттырат. Кыргыз өзбек расмий адамдарынын айтымында эки өлкөнүн соода жүгүртүүсүнүн көлөмү 250 миллион доллардын тегерегинде. Эки өлкө буга канааттанбай турганын Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Сооронбай Жээнбеков менен жолуккан учурда билдирди.
Вот за история наших взаимоотношений.
Биздин соода экономикалык кызматташтыгыбыздын тарыхында мындай соода жүгүртүү болгон эмес. Азыркы учурда эки тараптагы кесиптештерибиз Кыргызстан менен Өзбекстандын соода жүгүртүүсүнүн көлөмү 250 миллион доллар деп айтышты. Биз урматтуу Сооронбай Жээнбеков экөөбүз аны 500 миллион долларга жеткирүүнү максат кылып жатабыз. Анткени бизде бул үчүн негиздер бар.
Да, 500 миллионов долларов, потому что у нас есть все на это основания. И
транспорттук логистикалык кызматташтыкка токтолгон Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев жакында эле ачылган Ташкент, Анжиян, Ош, Эркаштам, Кашкар багыты боюнча каттамды тарыхый деп баалады.
Представьте, если мы 25 лет этим маршрутом пользуемся.
Эгер биз 25 жыл бою ушул маршрутту колдонсок, бизде кандай гана ийгиликтер болмок. Эми бул маселенин чечилгени эле көп нерседен кабар берет. Биз урматтуу Сооронбай Жээнбеков менен Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу боюнча макулдаштык. Бул тарыхый долбоор.
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу долбоору боюнча эки тараптуу жумушчу топтор 25 декабрда биринчи жолугушуусун өткөрөт. Президент Сооронбай Жээнбековдун Өзбекстанга жасаган 2 күндүк расмий сапары бүгүн аяктап, мамлекет башчы жетектеген делегация Бишкекке кайтып келди. Сооронбай Жээнбековдун Ташкенттеги жолугушууда айтканына караганда, эки өлкө биргелешкен ишканаларды түзүүгө аракет кылат.
Эки өлкө ортосунда туруктуу эл ташыган автомобиль каттамдарын уюштурганы жатабыз. Бул боюнча тапшырма берилди. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда биргелешкен ишканаларды түзүү ишке аша баштаганы кубандырат. Кыргызстанда чоң мүмкүнчүлүктөр бар, анткени биз Евразия экономикалык биримдиги уюмунун мүчөсүбүз. Ошондой эле ВСП Плюс макамыбыз бар. Ага ылайык, биз Евро биримдиктин базарына 6000 аталыштагы товарды бажы төлөмүсүз экспорттой алабыз. Биз биргелешкен ишканаларды түзүү аркылуу ушундан да колдонсок болот.
Без таможенных пошлин. Мы этим можем воспользоваться, создать.
Президент Сооронбай Жээнбековдун сапарына тушташ эле 13 декабрда Ташкентте кыргыз өзбек ишкерлери катышкан бизнес форумда өттү. Анын жыйынтыгында эки өлкөнүн ишкерлери келишимдерге да кол коюшканын инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттигинин жетекчиси Эсен Момукулов билдирди.
200 ишкана келип, 400 ушундай киши катышты. Сүйлөшүүлөр болду, суроо-жооптор болду жана жеке ишканалар бири-бири менен жолугуп ошо табышышты. Азыркы маалымат боюнча 139 миллион долларлык экспорт-импорттук ушундай контракттарга кол коюлуп атат.
Сооронбай Жээнбеков Өзбекстанга 13-14 декабрда расмий сапар менен барды. Ал Ташкентте Өзбекстандын президенти, өкмөт башчысы жана спикери менен жолукту. Тараптар чек ара, бажы, транспорттук байланыш, экономикалык жана маданий кызматташтык тууралуу сүйлөшүп, бир катар документтерге кол коюлду. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу жыл жыйынтыгын чыгарат. Аяктап бараткан 2017 жылдын орчун окуялары.
Жетилер болчу?
Самолет муну заводдон кыйшайып келди.
Адам чакырбайсаң үстүнө пожарный келип сүч ачылат.
Кеметип келди. Самолетти кайтып берди.
Адам укуктары.
Адам укугуна бардык ведомстволор түзүнтүс тиешелүү.
Менин көзүмчө сабап атат да, ЗАГСта жок, эчтекеси жок.
Саясат.
Чала сабаттар эмес, демократиянын ички магызын түшүнгөн адамдар парламентке келип.
Курамыз жолго кетсе, өзүнүн эле шоору болот, ал өзү деле өлөт. Конституция да азыр бар.
Экономика.
Материалдардын өндүрүү боюнча дагы көрсөткүчтөр азайып кетип атат.
Эң негизги себеп экономика структуралык реформа болбой атканында.
Маданият. Социалдык маселелердеги ийгилик жана өксүктөр.
Элге талас элине кабарлап коёлу.
Азаттык радиосунун жылды жыйынтыктаган баяндарында
2017 жылы Кыргызстанда болгон окуяларга пикириңиз кандай? Эл үнү түрмөгүн айтып бериңиз. Телефон номерлерибиз 0312-2194-23, 0550-5069-55.
Жаңы жылды утурлай артка кыл чайып, узаган жылга сереп салабыз.
А программа улантабыз. Жалал-Абадта өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан көчкүзүлөт деп белгиленген аймактарда көпчүлүк жашоочулар дале кала берүүдө. Акыркы абалга кабарчыбыз Руслан Калматов кайрылат.
Айгүл Үсенова 6 баласы менен дале көчкү жүрүүчү кооптуу аймакта жашап жатышат. Социалдык абалы орто үй бүлө каражаттын жоктугунан коопсуз жайдан жер тилке алганы менен турак жай сала албай калышты. Коркунуч алдында жашаган үй бүлө кыштан аман эсен чыгуунун айласын көрүп жаткан кези.
2010-2011 бери эле бизге көчкүлө деген эме берип атат. Бирок шартка байланыштуу көч албай турабыз. Кичине жардам болсо биз деле көчмөкпүз. Бизге чек берилген комплекстен түнү Кудайдан тилеп жатабыз. Эртең менен көзүбүздү ачканда сүйүнөбүз, таң атканына Кудайга шүгүр дейбиз. Ушу анан бул экөө менен калам үйдө, беркилер мектепке кетет, атабыз болсо ишке кетет. Ал эми ишти кыйратып деле иштегендин иши жок, ошо кичине машина менен ары бери таксовать этип турат.
Быйыл жазында бир нече ирет көчкү жүрүп, 100 ашык түтүн эл жашаган Алмалуу Булак айылында учурда 10 жетпеген гана үй бүлө калды. Алардын көбү коопсуз жайга жаңы конуштуп десе, айрымдары туугандарын үйлөрүнө кетишкен. Мында көч албай калгандардын дагы бири Абдыкар Ажыгелдиев мындай дейт.
Көчкөнү көчүп, көчпөгөн калып атат эмиш. Ушу өкмөттө жардам болсо бир жашоо болбой калчын. Жаңы апасыны болуп калды. Коркунучтуу болуп калды. Жашаш кыйын болуп калды бирде. Эми бирок тирилигибиз бар ушакта биздики. Эч неме жок бирде. Эгин тигинибиз, чогорокторубуз бүтүшөрдө. Эми жайында келе ошону курабыз кайтып. Айласы дем. Мал жандар мал каназ бүтпөй калчу уякта азыр көбүнчө эле. Морганы салышка каражат жетпеди.
Жер көчкү коркунучунан көчүрүлүүчү үй бүлөлөргө быйыл мамлекет тарабынан сууда берүү токтотулган. Чоңалай, Өзгөн жана Сузак райондарындагы жаратылыш кырсыгынан жабыркагандарга өкмөттүн программасы менен ипотекалык насыялар сунушталган. Күз айларында гана башталган ипотекалык насыялоону Сузактан 300'ден ашык үй бүлөнүн 59'у гана алууга документ тапшырышкан. Кызыл Туу айыл өкмөтүнүн башчысы Нурланбек Калмаматов көчпөй жаткан тургундарга кошумча чаралар көрүлүп жатканын айтты.
Биз эми ал боюнча светтерди өчүрөбүз атабыз. Жолдорду тособуз. Ошо айылдарга барган жолдорду. Аны айтып түшүндүрүп келип атабыз айылдарга жүргүзүүчү жолун. Бир жыл, эки жыл эми туугандарыбыз кыйналышы мүмкүн. Түшүндүрүп айтып атабыз көчкүлө. Бир жыл, эки жыл эми убактылуу баягы шартына түзүгүчө кыйналасыздар. Көчкүлө тынчылыңар керек деп. 59 адам ипотека кредит боюнча 59 адам алды. 302 ичинен оо. Эртең жазда Кудай буйруса дагы баштайбыз ипотека кредит боюнча.
Ал эми Базар Коргон району боюнча быйыл орун алган жер көчкүгө байланыштуу 300'ден ашык кожолук кооптуу деп табылган. Алардын баары коопсуз аймактан жер тилкелери менен камсыз болгону менен көпчүлүк жашоочулар дале кооптуу аймакта кала беришүүдө. Район акими Айбек Бегимкулов аларды көчүрүү иштери жаз айларынан башталарын билдирет.
Биздин районда атайын эвакуационный комиссия түзүлгөн. Айыл өкмөттүн башчылары менен жакындан иш жүргүзүп, кооптуу жайларда жашагандарга, чыгалгандарга, үлгүрбөгөндөргө жаздын келиши менен дагы жер көчкүлөр козголгондо ким кайсы үйгө көчүп чыгат? Ошоларды тактап, көчүүнү мүмкүнчүлүгү болбой, облус администрациясы менен МЧС тараптарынан атайын мобилдик үйлөр берилип атат.
Бул райондогу жер көчкү коркунучунан жабыркагандарга Айыл банк тарабынан 10% насыялар сунушталган. Бирок кеч күздө чечилгендиктен баардык жабыркагандар алууга жетишкен эмес. Жалпы республика боюнча жер көчкү түшүү коркунучундагы 929 участка аныкталган. Алардын 559'у Жалал Абад облусунда жайгашкан. Адистер учурда жер көчкү жүрүүчү аймактарда жашыл долбоор аркылуу алдын алуу аракеттерин көрүп жатканын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин облустук башкармалыгынын адиси Эрнест Дыйканбаев бышыктайт.
Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү ушу жашыл долбоор сунуштап атабыз, бирок көпчүлүк буга аракет кылбаган моменттер болууда. Бир гана жер көчкү селден алдын алуу эмес, экономикалык, экологиялык жактан дагы аспектилери бар.
Жалал Абад облусу боюнча азыр 1500'ден ашык үй бүлө көчкү жүрүүчү аймактардан көчүрүлө элек. Алардын 630'у кезегинде мамлекеттен сууда алышкан. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Асис таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Программабызды улантабыз. Белгилүү композитор Сталбек Бактыгуловтун Үркүн симфониялык поэмасы 2016 жылы абройлуу конкурста чоң байгеге ээ болгон эле. Композитор кыргыз элинин тарыхы жолундагы кайгылуу оор учурга 16 жылкы Үркүн темасына кайрылган. Ал симфониялык поэма тууралуу кепти кабарчыбыз Бекташ Шамшиев улантат.
Үркүн темасын музыка тилине көчүрүү аракети социализм заманында эле башталган. Анын хрестоматиялык чындыкка айланып кеткен жаркын мисалы деп улуу акын Жусуп Турусбековдун айтылуу ажал ордуна музыкалуу драмасын эске алсак болот. Бирок мына ушул олуттуу тема ал заманда саясий конъюнктуранын улуттар достугу деген түшүнүк алдында өзүнөн өзү басылып айтылбай деле калган. Кыргызстан эгемендикке жетишкенден кийин кыргыз элинин башына түшкөн чоң алаамат кайра козголуп, азапка малынган элдин тарыхын эске салган эстеликтер тургузулуп, чыгармалар жазыла баштаган. Ушул ыңгайда Үркүндүн 100 жылдыгына карата кыргыз композиторлорунун арасында уюшулган конкурстун маани мазмуну өзгөчө. Караган адамга кыргыз композиторлору ири жанрларга кайрылбай, жазгандарын өздөрү гана угуп, ири музыкалык окуяны баштагыдай баалоо, маани жайын чечмелеп берүү жумуштары унутта калгандай болгон. Бирок да 1916 жылкы Улуу Үркүндүн 100 жылдыгына карата 2016 жылы өткөрүлгөн конкурска болжолдогондон көп чыгармалар келип түшкөнү жүйрү мүчөлөрүн эле таңдандырбай музыка коомчулугу үчүн да жагымдуу жаңылык болду. Калыс тартоонун мүчөсү белгилүү музыка таануучу Тимур Саламатовдун айтуусунда конкурска улуу кичи музыка чеберлеринин 30'дан ашуун чыгармалары келип түшкөн.
Ошолорго бир топ
кыргыз композиторлору катышты. Анын ичинде аттуу-баштуу композиторлор бар, жаштары да бар. Менин бир таң калганым, эле отам кыргыз композиторлор акыркы убактарда ушул симфониялык чыгармаларды, оркестр үчүн чыгармаларды көп жазбай калды болуш керек деп. Мен жаңылыптырмын. Бир жагы эле бир 30-40 чыгарма түштү. Бул өзү абдан чоң жумуш да. Мына ошолордун ичинен Сатылган Осмоновдун симфониясы үркүн, Столбек Бактыгуловтуку, аныкы дагы чоң оркестрдик чыгарма экен. Мына ошондо чын айтканда халыктар тобу бир топ кыйынчылыкка дуушар болду десем болот, анткени эки күткөн эмес анчалык көп мындай олуттуу чыгармалар пайда болот экен болорун. Талаш тартышып отуруп халыктар тобу бир топ мындай конкурстук орундарды эки бөлүгө туура келди. Анткени чыгармалар көп, катышуучулар да көп жана чыгармалардын көбү халкка тартуу чыгармалар болду да. Мына ошонун ичинде Столбек Бактыгуловдун үркүн аттуу симфониялык чыгармасы бар. Үркүн темасы оңой болгон тема эмес жана ага кайрылуунун өзү бул абдан чоң жоопкерчилик. Чыгарманын жазып жатканда кандай деңгээлде ошол теманы көтөрө алам деген ар бир композитордун, ар бир чыгармачылыктан оюнда турат. Мына ошол жагынан алганда Столбек Бактыгуловдун поэмасы чын айтканда бир топ олуттуу бир чыгармалардын катарында турат десем болот. Ошол эле убакта анын өзүнүн жеке чыгармачылыгында дагы бул жакшы бир көтөрүлүш деңгээлин келип калды десем болот.
Дейт Саламатов. Үркүн кыргыз элинин өткөн кылымдын башында туш келген кайгылуу трагедиясы. Андан карапайым калк өзгөчө жабыр тарткан. Айрым тарыхый маалыматтарга караганда, бул кандуу калабадан Кыргызстандын Чүйбөрүндө, Көл Кылаасында, Нарындын бир топ аймактарында жашаган кыргыздардын теңине жакыны жазылуучу отряддын огунан, оор жолдогу кыйынчылыктардан, Кытай жериндеги ачкалыктан, оор сыркоодон жок болгон. Патшалык орусиянын ошол канаверамынан аман калгандардын кыйласын кийинки сталиндик репрессия менен улуу ата мекендик согуш жайпап калк саны кескин азайып кеткен. Композитор Столбек Бактыгуловдун үркүнгө арналган симфониялык поэмасы мына ушул тарыхый татаал теманы ачууга багытталган. Анда жай турмуш ырааты, капыс келген үркүндөн эси болгон карапайым адамдардын санар коосу менен кабатырлыгы, алааматтан өзүн жоготкон кайгы муңу, эңгезер күч алдында эмне кыларын билбей бейкүнө калкты кыргынга учураткан душман арата каргышы, оор кезеңдеги адам баласынын аркыл сезим туюмдары баяндалат. Композитор бул чыгармасын бир топ жылдар ойлонуп, кийин сааты келгенде нотага түшүргөнүн, кийинки кездери музыка жаратмандары жазгандарын өздөрү гана угуп, симфониялык музыка ушундай абалга түшүп калган чакта да чыгармачылыгын арасат калтырбай, жаратмандык ишин токтотпой келатканын Столбек Бактыгулов минтип белгилейт.
Биздин Мадаят министрлиги дара конкурсун уюштуруп, ошондо кадимкидей бир кубанып калдык да. Бул замандын оошку иши, ошо жүрөгүңөн өтөт экен, баары таасир берет экен. Турмуштун шардан баары жүрүп, ары жака урунуп, бери жака урунуп, ушу жан дүйнөңдү бир чачып алган учурум болот деген.
Столбек Бактыгуловдун чыгармачылык диапазону кенен. Ал оондурлардан, кыскача этюд, чакан жанрлардан тарта ири симфониялык аспаптык чыгармаларды, балет сындуу музыканын татаал формаларына кайрылып, алардын бир тобу чет элдик оркестрлерде ойнолуп, кыргыз музыкасынын атын чарпилатат. Үркүн симфониялык поэмасы анын чыгармачылык параллына келип, кыргыз элинин тарыхындагы оор учурду музыкага оодарып, ал аркылуу оормандарды өткөндү унутпоого чакырып, калк трагедиясына кайрылат. Композитор Столбек Бактыгуловдун үркүн симфониялык поэмасынан үзүндүнү чогуу угуп көрөлү. Автор Сталбек Бактыгуловтун номер 2-нчи симфониясы америкалык дирижер Чарльз Ансбахер жетектеген академиялык оркестрдин репертуарына кирип, дүйнөлүк музыка сүйүүчүлөргө тартууланып келатат. Анын Күмүш камчы аттуу бир актуу балети, Курманжандатка балети, 30га жакын симфониялык, вокалдык, симфониялык, камердик аспаптык, драмалык спектакльдерге жазган музыкасы, кино музыкасы, вокалдык чыгармалары, оондурлары угармандарга белгилүү. Сталбек Бактыгулов окурмандарга жазуучуга тарда таанымал. Кадырлуу угармандар, сиздер белгилүү композитор Сталбек Бактыгуловтун Үркүн симфониялык поэмасы тууралуу берүүнү уктуңуздар. Аны даярдыга мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Урматтуу угарманы, Ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык турубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.